Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
La jurnalul de astăzi, dragi prieteni, revenim la călătoria lui Pavel în Europa. Vă reamintim, Pavel și Sila au plecat pe un traseu nou și au avut plăcuta surpriză să o găsească pe Lidia în casa căreia au stat. Domnule pastor, bine ați venit și la emisiunea de astăzi.
Bine v-am găsit!
Pastorul Traian Aldea ne vorbea la sfârșitul emisiunii trecute despre un conflict. Și am spus că trebuie să avem mai mult timp pentru a vorbi despre acest conflict, pe care vă rugăm, domnule pastor, să ne spuneți cum l-a rezolvat Pavel.
Am ajuns la Filip, o localitate din nordul Greciei, este în Macedonia, practic la granița dintre Macedonia și Tracia, partea cea mai de nord a Greciei, o localitate care a fost întemeiată în amintirea lui Filip, poartă numele împăratului macedonean Filip, iar colonia romană a fost ridicată aici în urma unei bătălii renumite care a avut loc între Antonius și Octavian pe de-o parte și Brutus și Caius pe de cealaltă parte, imediat după uciderea lui Cezar, marele conducător Iuliu Cezar. În amintirea acelei bătălii s-a statornicit colonia romană Filip. Iată, deci, câteva elemente din istoricul acesta. De ce e important? Pentru că cetatea avea administrație, avea soldați, avea pretori, după regula romană. Și acum, când se întorcea Pavel acasă, seara, din lucrarea lui misionară, probabil își făcuse anumiți prieteni, vizita diferiți oameni, vorbea cu ei despre adevăr și se întorcea acasă pe strada principală a orașului care se numește Cardo în orice oraș roman. Acolo, spre seară, lume multă, ca seara, ieșau la plimbare, ieșau la magazine, Cardo era plin cu magazine. O femeie socotită nebună, pentru că era stăpântă de un duh, avea fel de fel de manifestații ciudate și din când în când ea făcea și farmece, vrăjitorii, ghicitorii, lucruri cu care stăpânii ei făceau foarte mulți bani. Femeia aceasta, bine cunoscută în cetate pentru meseria ei de vrăjitorie și femeie desconsiderată, bajocorită. Eu știu că aveam la noi în sat doi băieți care erau nebuni. Și noi copiii ne băteam joc de ei și făceam fel de fel și ei se luau cu pietre după noi și făceam circ pe stradă. Cam așa îmi imaginez pe această femeie. Ea, de câte ori venea Pavel și trecea pe strada principală a orașului, se lua după Pavel și echipa lui și striga niște cuvinte foarte frumoase. Aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Ei vă vestesc mântuirea. Ei vă spun niște lucruri noi și foarte bune. Interesant este că ceea ce spunea ea era corect și adevărat.
Da.
Dar, fiindcă venea din gura unei femei nebune, oamenii luau lucrurile exact invers. Tot ce era frumos, punea invers. Pentru că, vedeți, că și când aș avea eu apă curată, dar vine printr-o țeavă murdară. Când va ieși de pe țeavă, apa va fi murdară, datorită țevei, nu datorită apei de la început. Așa se întâmpla cu vorbele acestei femei. Și ca rezultat, oamenii râdeau după Pavel, batjocoreau, a, ți-ai găsit suport într-o nebună, ți-ai găsit propagandă într-o nebună. Și era asociat cu nebunia acestei femei. Evident că Pavel a înțeles sensul vorbelor femeii și-a dat seama că lucrarea lui este discreditată și atunci a luat o atitudine foarte categorică. S-a oprit, s-a întors la femeia aceasta și a vorbit nu cu ea, pentru că ea n-avea ce să vorbești cu ea, a vorbit cu demonul care ne-a gândit și a spus, îți poruncesc să ieși afară din femeia aceasta. Și Duhul cel rău a părăsit-o, femeia a devenit o femeie normală, cu mintea lucidă, clară.
Da, dar a fost o mare problemă în cei care o foloseau?
Stăpânul n-a fost fericit. Vedeți, oamenii se bucură de rău și nu de bine. În loc să se bucure că o femeie a fost eliberată de demon, s-au supărat pentru că au pierdut din câștig. Și atunci l-au reclamat pe apostolul Pavel și oamenii lui, deci echipa a fost reclamată la autorități că au tulburat cetatea, că au făcut scandal și autoritățile, fără să țină prea mult cont, a trimis o patrulă, i-a arestat pe cei doi apostoli, era Pavel și Sila, i-au arestat, i-au bătut și i-au aruncat în temniță. Și a poruncit ca să fie puși în temniță în poziția cea mai grea. Și poziția cea mai grea era să fie legați și la mâini și la picioare de niște butuci, așa încât să nu se poată mișca și să nu se poată nici măcar să se ajute cu mâinile, că unde te-a lovit nu te mai freci, mai faci ceva. Erau în cea mai incomodă poziție. Așa a petrecut Pavel aproape o noapte întreagă. Nu toată noaptea, ci aproape o noapte întreagă. Dar minunea minunilor este care a fost atitudinea lui Pavel în această situație. Probabil că eu aș fi zis, Doamne, am venit aici să predic Evanghelia. Am eliberat o femeie de un demon. Și acum, pentru toate aceste lucruri bune, lucruri bune, să ajung în închisoare și bătut, însă Pavel era atât de mulțumit și de satisfăcut în sufletul său, încât în noaptea aceea cânta în închisoare cât îl ținea gura.
Aș citi chiar versetul 25. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă pentru Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau.
Vă dați seama, Pavel făcea o lucrare în închisoare, o lucrare extraordinară în închisoare prin cântările lor și prin predicilor. Pentru că prima întrebare care ți se pune când ești, intri în închisoare, băi, ce ai făcut? Și spune, hoțule, majoritatea sunt hoți, ce ai făcut? Și spune, n-am furat nimic. Nu se poate, dacă nu furai ceva, nu te băga aici. Ce ai făcut? Ai vorbit de rău autorită? Nu, n-am vorbit nimic. Dar ce ai făcut? Am predicat pe Hristos, am scos un demon. Ei, fugi de aici, povești. Cine a mai auzit lucruri din astea? Și deținuții nu te cred orice, mai ales că categoria lor este o categorie atât de
discreditată.
Însă, când i-a auzit cântând,
rugându-se,
oamenii aceștia, băi, n-avem de-a face cu niște oameni de rând. Aceștia sunt niște oameni deosebiți. Și astfel, cântările lor a câștigat simpatia tuturor deținuților.
Domnule pastor, să rămânem puțin aici. În general, când ești pedepsit, când suferi, când te doare, când ești pus la colț, pe nedrept, pentru că pe nedrept au fost închiși, revin la versetul 20, i-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu ar trebui nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor, iar dregătorii au pus să se smulgă hainele și așa au ajuns la închisoare. În mod normal, în mod firesc, când ești într-o situație de asta, nu te apleci spre rugăciune și nu sau te rogi, dar nici într-un caz nu ai inima plină de cântec și de laudă. Ce l-a făcut pe Pavel să poată din firea lui de acum să facă aceste lucruri? El era pregătit să sufere în numele lui Hristos.
Da, aveți perfectă dreptate, e foarte important care a fost motivul care a stat la baza unui asemenea comportament.
Da.
Eu cred că motivul este unul singur. Domnul Hristos le-a spus ucenicilor, zice, atunci când veți suferi din pricina numelui meu, să vă bucurați. Pentru că și profeții au suferit, și eu am suferit. Calea aceasta a adevărului este o cale care întotdeauna trezește împotrivire, trezește reacția furibundă a satanei, care va încerca să aducă asupra voastră necazul. Pentru apostol era o dovadă că el se găsea pe drumul cel bun. Uite, vezi? Ne-a spus Domnul Hristos că vom suferi. Uite, am ajuns aici. Înseamnă că suntem exact pe urmele Domnului Hristos. Este și o dovadă, dar și o bucurie că tu într-adevăr îl reprezinți pe Hristos. Nimeni nu poate să înțeleagă acest lucru decât atunci când el va porni pe această cale.
Da, pentru că una este să știi acest lucru și să ajungi în închisoare, exemplul lui Pavel, și una este să furi sau să omori și să ajungi în închisoare. Te poți păcăli că ești lovit și torturat, ajungi în închisoare, dar ești în mâna lui Dumnezeu, că tu ești un om credincios? Dacă nu faci voia lui și din cauza voii lui să fii arestat?
Eu nu pot să vă spun acest lucru pentru că nu am trecut pe acolo. Câteva mici probleme am avut. Dar vă pot spune că atunci când am avut probleme pentru simplu motiv că reprezentam adevărul lui Dumnezeu, mă simțeam foarte fericit. Aveam așa o stare de suflet extraordinară. Nu doresc nimănui aceste lucruri, dar vreau să vă spun, când veți ajunge să suferiți pentru numele lui Hristos, veți fi cu adevărat fericiți. Nu uitați aceasta. Și nu priviți cu compătimire sau ca o pedeapsă când cineva suferă pentru că a hotărât să-L urmeze pe Dumnezeu. Poate e dat afară din servici, poate e dat afară chiar din casa lui. Nu este primit în casa lui. Poate are chiar de întâmpinat bătaie. Au fost cazuri când oameni au fost uciși în apa botezului. Tata a venit cu pușca și a împușcat pe fiică atunci când s-a botezat. Dar în locul acela au venit 10 oameni care au mers mai departe și care, în loc să se sperie, au spus nu, aceasta este calea pe care trebuie să mergi.
Așa poate fi înțeleasă o nenorocire prin care trecem. Să avem deschiderea, viziunea și să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne descopere ce se întâmplă în urma acestei nenorociri.
Lucru pe care l-am căutat cel mai mult când am fost la Filip era acea temniță. Evident că nici nu aveam timp, nici nu mă pricepeam prea mult și am găsit așa o groapă mai adâncă cu... Se părea că e o cameră așa mai la subsol. Am intrat acolo și am spus, asta e temnița lui Pavel, unde a stat Pavel? Nu cred că era temnița aceea, dar eu eram foarte fericit că am ajuns într-un loc pe unde Pavel a trecut.
Dar cum de-au scăpat evreii prilejul să facă un punct turistic foarte căutat?
Păi ei au făcut, au amenajat, dar din punct de vedere arheologic, adică au restaurat ce s-a putut resta din clădiri, au scos la iveală de sub moloz ziduri, coloane, lucruri și au găsit și un loc unde au spus, uite, aici e posibil să fi fost temnița cetății. Dar se mai întâmplă ceva. Dumnezeu intervine. Pentru că Dumnezeu nu poate să stea nepăsător când copiii săi suferă în închisoare. Și modul în care intervine Dumnezeu este unul special. Intervine printr-un cutremur care a zguduit puternic cetatea, evident și temnița, s-au deschis ușile și în momentul acela temnicerul s-a trezit că dormea și el, nu? Nu era. Totul era închis și dormea la ușă. Când a văzut că ușile sunt deschise, temnicerul a fost atât de îngrozit încât a spus toți deținuții au fugit. Iar mâine când eu va trebui să dau raportul, nu o să mă creadă și să fiu pedepsit. Așa că mai bine mă ucid. Și în momentul în care Pavel auzea sau simțea acest lucru, îi strigă, nu fă nimic, nu te ucide, stai pe loc, pentru că noi toți suntem aici. Vă dați seama ce surpriză pe acel temnicer. Cum de nu au fugit oamenii care erau acum liberi?
În versetul 26 scrie, nu doar că s-au clătinat temeliile temniței, îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia, deci fiecare putea pleca.
Era o minune, pentru că acolo nu se desleagă de la un cutremur niște lacăte.
Hai, ușile poate se deschid.
Ușile se deschid, da, dar lacătele nu. Da. Aici a fost o mână a lui Dumnezeu și probabil că deținuții au fost atât de surprinși și ei au făcut legătură între cântările și rugăciunile lui Pavel și Sila și
eliberarea
lor.
Da.
Ei și-au dat seama că ceea ce s-a întâmplat nu este natural, este o mână divină. Și atunci, vedeți, oamenii aceștia foarte simpli și foarte duri au totuși o credință foarte copilărească. Oh, aici e mâna lui Dumnezeu. Și dacă e mâna lui Dumnezeu, n-are rost să fugim de aici. Stăm sub mâna lui Dumnezeu. Și au rămas toți pe loc. Următorul pas a fost că temnicerul, surprins de ceea ce s-a întâmplat, i-a luat pe Pavel și Sila la el în casă, acum se poartă cu ei frumos, îi spală, îi leagă unde erau loviți și se comportă deosebit de omenos. Iar Pavel și Sila reprezintă adevărul. Avem una din cele mai clare, mai simple și mai directe întrebări. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Va întreba temnicerul. Și unul din cele mai scurte și mai clare răspunsuri. Crede în Domnul Hristos, tu și casa ta, și vei fi mântuit. Și chiar în noaptea aceea, temnicerul și casa lui au fost botezați și au devenit creștini. Nu știm mai multe ce s-a întâmplat, dar foarte probabil că biserica din Filip a câștigat un om de valoare, un om cu o funcție mare în cetate, temnicerul din respectiva închisoare, l-a câștigat de partea adevărului. Ce minune a făcut Dumnezeu printr-o atitudine hotărâtă de a predica, de a cânta în închisoare.
Dintr-o nenorocire, ce minune a făcut Dumnezeu.
O minune mare.
Să-i privim o clipă înainte de a merge mai departe, să-i privim o clipă pe oamenii care erau pe de-o parte, cei care s-au adunat în jurul stăpânilor roabei și care l-au aruncat prin acuzațiile pe care l-au adus, care l-au aruncat în închisoare și ceilalți oameni din închisoare care, putând să fie liberi, au rămas pe loc.
Dar altceva, gândiți-vă dumneavoastră că toată cetatea vorbeau acum despre Pavel. Toată cetatea analizau lucrurile acum cu totul dintr-o altă lumină. Fiindcă avuseseră loc cel puțin 3 minute. Minunea eliberării femeii de un duh de demon. Un lucru care nu-l poate face oricine. Al doilea minune era atitudinea apostolului în închisoare cu o demnitate, cu o credincioșie și cu o bucurie inexplicabilă. Și a treia minune, cu tremurul, care nu era în mod firesc, cu tremur care a dus la zguduirea inimilor comandantului închisorii și a tuturor deținuților, încât fiecare a rămas la locul lui, neîncercând o acțiune de scăpare.
Toate acestea s-au întâmplat noaptea. A doua zi dimineață, dregătorii au trimis să fie eliberați prizonierii.
Așa este.
Versetul 35 ne spune, când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele să spună temnicerului, dă drumul oamenilor acelora.
Și acum îmi pun întrebarea. De ce au fost arestați numai pentru o noapte? Ca să se producă o minune. Ce important este să accesezi planul lui Dumnezeu. Vedeți? Pavel era pregătit. Nu în Asia, nu în Bitinia, nu acolo, nu dincolo, acolo unde Dumnezeu mă trimite. Dumnezeu m-a trimis aici, aici trebuie să-mi fac lucrarea. Și aici unde l-a trimis Dumnezeu, iată că printr-o minune, o cetate întreagă este trezită la adevăr. La fel și asta. Dacă nu se produce ceva extraordinar, un element șocant, nu știu în ce fel, oamenii de astăzi nu vor asculta credința. Poți să le spui, poți să faci reclame, poți să le pui televizorul în fața ochilor, tot nu iau seama. Trebuie să se producă un element șocant, gen ceea ce s-a produs în Filip, și toată cetatea va asculta. Aștept acel moment și cred că Dumnezeu va produce ceva de genul cutremurului din Filip. Doamne, adu cât mai repede acest lucru printre noi, ca numele Tău să fie onorat. Dumnezeu să vă ajute să mergeți pe urmele lui Filip.
Domnule pastor, o noapte au fost închiși, omul de la dregătorie a venit să fie eliberat, ieșiți afară și duceți-vă în pace. Iată că avem o poziție ciudată a lui Pavel. Poate ciudată pentru unii, poate mulți s-ar fi așteptat ca Pavel să fie bucuros de ceea ce s-a întâmplat și să plece, dar Pavel nu. El vrea ca toată cetatea să afle despre minune, să înțeleagă cu adevărat ce minune s-a întâmplat.
De ce? Pentru că Pavel era un om care își știa poziția și avea o demnitate. Știa că autoritățile l-au băgat în închisoare încălcând niște reguli. El era un cetățean roman. Și un cetățean roman nu avea dreptul să fie băgat în închisoare dacă nu trecea printr-o judecată. El trebuia să fie prezentat în fața unui judecător. Uite, a făcut fapta aceasta, da, îl băgăm la închisoare și apoi urmează procesul. Ei nu l-au dus la aceasta. Ca și când astăzi s-ar face o percheziție, fără mandat de la procuror.
Da. Da.
Și atunci Pavel apelează la drept. Cum? M-ați băgat în închisoare, eu, cetățean roman,
m-ați
fără
bătut
judecată,
în fața tuturor,
m-ați înjosit,
da,
și acum mă scoateți pe ușa din spate ca și că nu s-a întâmplat nimic, nu se poate.
Nu merge așa, să vină ei singuri să ne scoată afară, spune Pavel.
Și acum autoritățile s-au speriat. De ce? Societatea romană era o societate corectă. Dacă Pavel le făcea o reclamație mai departe, acei oameni de acolo erau schimbați din funcție. Atunci au venit și au încercat să-l îmbuneze pe Pavel, să caute să dialogueze, și tot acest dialog ce rol a avut? Ca experiența lui Pavel să se multiplice, conducătorii acestea să afle ce s-a întâmplat, să facă legătură că acel cutremur nu a fost natural. Dacă ar fi fost natural, toți deținuții ar fi fugit. Și acel cutremur a fost o intervenție divină, la fel ca vindecarea femeii demonizate. Și, vedeți, nu s-a pocăit niciunul dintre ei, dar au aflat, au înțeles adevărul. S-a pocăit doar temnicerul. Poate or mai fi fost cineva pe lângă, dar adevărul a fost vestit. Și rezultatul a fost că aici, în Filip, se va întemeia cea mai frumoasă și cea mai puternică comunitate creștină din perioada apostolică. Evenimentele care au avut loc, atitudinea foarte demnă a lui Pavel, poziția lui de un om valoros, un om serios, un om care nu se lasă călcat în picioare, un om care știe să apeleze la drepturile pe care le are, a făcut ca și biserica care s-a întemeiat în spatele lui să aibă aceleași principii, să îmbrace aceeași atitudine, da, și să ne putem ridica la o treaptă foarte înaltă a creștinismului din Filip.
Îmi închipui că locuința temnicerului era aproape sau chiar în incinta închisorii, pentru că toate lucrurile acestea s-au întâmplat în închisoare. După ce au ieșit din temniță, au intrat în casa Lidiei și după ce au văzut și au mângâiat pe frați, au plecat. Unde au plecat, din Biblie știm că vom ajunge în Tesalonic, dar despre asta vom vorbi săptămâna viitoare. Domnule pastor, o iubiți pe Lidia și pe casa ei, nu-i așa?
Sigur că da, pentru că este prima creștină din Europa. Iar eu sunt european, nu? Și mă bucur când văd cum se apropie Evanghelia de meleagurile noastre. Peste câtva timp Pavel va urca mult mai la nord, până la malul Dunării. Unii spun că a trecut chiar și Dunărea și a trecut pe teritoriul nostru. Această apropiere a Evangheliei de noi mă bucură. Și până la urmă, Evanghelia a ajuns la fiecare dintre noi, și la mine, și la dumneavoastră. Așa că bucurați-vă și asociați-vă cu acești oameni de la început, pentru că dumneavoastră încheiați un drum, un pluton al adevărului. Și trebuie să aveți aceleași atitudini, aceleași calități, același comportament pe care l-au avut oamenii de la început. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu credința lui Lidia, cu bucuria lui Pavel și cu atitudinea temnicerului de a se pocăi într-o singură noapte în urma unei singure experiențe. Poate că aceasta este cea mai importantă. Ați fi dispuși într-o singură noapte să acceptați botezul și să spuneți, îmi dau demisia, pentru că de azi înainte vreau să fiu creștin, temnicerul a făcut acest lucru. M-aș bucura să aveți o atitudine la fel de hotărâtă și de fermă precum a avut acest temnicer. Dumnezeu să vă ajute!
Rămâneți, dragi prieteni, la cartea Faptele Apostolilor și mergeți pe urmele lui Pavel și încercați să trăiți ceea ce au trăit oamenii care au auzit cuvintele celui care a fost atât de transformat de puterea lui Dumnezeu, încât a avut atâta putere să înființeze biserici și să ducă mai departe acest cuvânt, care să transforme mai departe și inimile oamenilor. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!